VF Rīga klubu varētu saukt par VTB līgas jeb Krievijas atklātā basketbola čempionāta dinozauriem. Komanda tur spēlē jau no 2009. Gada un pāris nesenākajās sezonās šis ir bijis vienīgais ārzemju turnīrs, kurā tā piedalās. Bijuši laiki, kad VFieši spēlēja arī četrās līgās vienlaicīgi, bet tagad piedalās vien VTB un Latvijas čempionātā. Kluba padomes priekšsēdis Edgars Jaunums vairāk kārt publiski uzsvēris, ka VTB ir klubam izdevīga gan finansiāli, gan arī sportiski. Līga dalību komandām apmaksā maču tiesāšanu un arī daļēji sedz ceļošanas izdevumus. Vakar Jaunums noliedza Krievijas laikrakstā Izvestija pausto, ka VF ir finanšu problēmas un tā nākam sezonu vairs nepiedalīsies VTB. Viņš uzsvēra, ka no VTB komanda varētu vien aiziet tad, kad iekļūtu Eiropā spēcīgākajā klubu turnīrā Eirolīgā. Stāsta Edgars Jaunups.
Basketbola klubām VF Rīga starptautisko turnīru prioritāte ir un paliek VTB vienotā līga. Mums no faktiski klubu atjaunošanas brīža tas nevienu brīdi nav bijis īsti tāds iekšēji pa diskusiju jautājums. Tik ilgi, kamēr mēs neesam Eirolīgas stabila sastāvdaļa, VTB vienotā līga piedāvā vislabākos sportiskos priekšnoteikums, vislabāko turnīru sistēmu, viskvalitīvākos pretiniekus, visnopietnāko attīstības perspektīvu. Spēlēšana VTB vienotajā līgā ir un paliek mūsu prioritāte. Punkts numur viens. Punkts numur divi izskanējas informācija par mūsu finanšu problēmām. Tas tā kā tie anekdotē, ja kā ziņas par manu nāvi ja, ir stipri pārspīlēts, maigi izskoties, bet ja nopietni, tad tam nav nekāda pamata. Kontekstā ar Kušenko kungu mēs esam daudz runājuši par to, kādā veidā līga, nestoties uz to, ka ir daudz ko jau dara, lai palīdzētu un sekmētu tātad finansiāli maksimāli izdevīgu klubu startēšanu, īpaši ne Krievijas klubu startēšanu VTB vienotajā līgā. Mēs esam diskutējuši visāds jautājums par avio pārlidojumu jautājumiem, par dzīvošanām uz vietas un tamlīdzīgi izbraukumu laikā.
Lai atspēkotu baumas, vakar Rīgā bija ieradies arī līgas prezidents Sergejs Kušenko. Viņš uzteica VF vadības iniciatīvas līgas attīstībā un apstiprināja, ka gaida rīdziniekus dalībnieku saimē arī nākamajā sezonā.
Nekakih problēm s klubam VF na sievodnešnji dien rukavodstvo līgi ne vidīt.
Kušenko uzsvēra, ka neredz problēmas VF dalībai VTB līgā arī turpmāk. Viņa intervija laikrakstā Izvestija bija jau sen un tagad dažādos avotos figurējuši sagrozīti fakti, kas nesot patiesi. Līgas vadības nākotnes vīzija gan esot, ka minimālais kluba budžets dalībai līgā nedrīkstēs būt mazāks kā 3 miljoni ASV dolāru. Šādas naudas apjoms palīdzējušot izveidot konkurētspējīgākas vienības un interesantāku čempionātu jāpiebilst, ka VF pašreizējais budžets šādam līmenim neatbilst. Tiesa, Sušenko arī atgādināja, ka tas ir tikai vēlamais čempionāta attīstības scenārijs.
Понимаете, что это всё-таки цифра желаемая, и мы пытаемся к ней тянуться.
Jaunups arī izteicās, ka labprāt nākotnē gribētu izmaiņas arī Latvijas čempionāta finālu izspēlē. Līdz šim fināla pēdējais mačs Allaž notika nevēlāk kā 31. maijā. Jaunups uzskata, ka čempionu titulu var ļaut izspēlēt arī jūnijā, tādējādi dodot iespēju izcīnīt augstu vietu VTB izslēgšanas mačos. Tiesa, šāda vēlme viena klubu ambīciju apmierināšanai ir visai atžgārna. Te jāatgādina, ka VF joprojām ir vienīgā pašmāju komanda, kura Latvijas čempionātā neaizvada pilnu regulāro sezonu, bet tikai pusi. Vēl šāds grafiks ir arī Igaunijas čempionātā spēlējošajai robežpilsētu Valkas un Valgas apvienotajai komandai. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.